Tuhan, sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan membawa kami untuk memikirkan tentang ego kami yang bisa menyeret kami ke dalam dosa. Tuhan yang boleh memberkati supaya renungan firman Tuhan hari ini boleh membuat kami boleh bercermin terhadap diri kami dan terhadap kasih Tuhan. Berkati jam renungan firman Tuhan hari ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Bapak-Ibu sekalian, kita akan membuka Kejadian pasal 4. Kejadian pasal 4, kita tidak membaca seluruh ayat, tapi saya ingin membaca, mengajak kita membaca, melihat dari ayat 3 hingga ayatnya yang ke-11. Hingga ayatnya yang ke-10. Kejadian pasal 4 ayat 3 hingga ayat ke-10 saya akan bacakan untuk kita semua. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firmannya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, dosa dengan cinta itu punya kemiripan. Kemiripannya adalah dua-duanya sifatnya aktif, tidak diam. Dia akan mengejar, Bapak, Ibu, sekalian. Dan dua-duanya punya kekuatan, itu sebaiknya kita mengenal istilah the power of love. Cinta dan dosa punya kekuatan, aktif dan punya kekuatan. Tetapi yang membedakannya adalah tujuan dan hasilnya. Dosa itu akan menjauhkan diri kita dari Allah. Dosa akan menjauhkan kita dari kebenaran. Dosa itu akan menguasai dan membelenggu kita. Nah, kalau saya gambarkan, Babusen seperti ini, maka garis merah yang tegak lurus, anggap aja itu kebenaran. Dosa akan menggeser kita dari kebenaran. Dan ketika dosa menggeser kita dari kebenaran, tidak langsung seperti ini. Mulai dari pergeseran sedikit, itu sebenarnya saya kasih warna kuning. Pergeserannya mulai sedikit, tapi lama-lama akan semakin menjauh. Bagaimana cara kerja dosa kurang lebih seperti ini. Nanti saya jelaskan pada waktu kita bicara tentang Kain. Dosa itu akan datang dengan daya tarik. Dan daya tarik ini biasanya berkaitan dengan keinginan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang pernah merasa ditipu, kalau kita telusuri, pasti akan dimulai dengan keinginan. Contoh, kalau ada satu anak muda jatuh cinta kepada seseorang yang kita anggap orang itu tidak benar, maka kalau kita telusuri, pasti si anak muda ini dari awal dia punya keinginan untuk dicintai. Maka datang seorang pemuda yang mengatakan I love you kepada si anak, si pemudi ini, maka pastilah si pemudi ini pasti kelepek-kelepek langsung. Tidak ada orang yang mencintai saya, cuma dia. Lalu kalau orang-orang di sekitarnya mengatakan, kamu jangan pacaran sama dia, dia itu tidak benar, maka si pemudi ini pasti tidak akan pernah mendengar omongan sekitarnya. Karena bagi dia, di pemuda ini keinginannya tercapai. Dia tidak tahu bahwa dia sedang ditipu. Nanti ketika dia ditipu, dia baru sadar. Gitu. Oh ternyata betul kata orang. Begitulah kurang lebih gitu ya. Bapak-Ibu sekalian. Biasanya daya tarik dosa itu selalu dimulai dari keinginan kita. Lalu dimulai dengan sedikit pergeseran tadi saya katakan. Gitu kan, dosa tidak akan membuat kita langsung menjauh, tapi akan mulai dari pergeseran sedikit. Lalu dosa akan semakin berkembang karena dosa itu selalu akan ditutup dengan dosa berikutnya. Ya, dengan kalau kita mencuri, nanti ada berbohongnya, ada dosa ini itu ditutup semakin lama semakin berkembang. Dan tanpa kita sadari, pelan-pelan, kita baru sadar bahwa dosa itu sudah membuat kita menjauh dari kebenaran dan dibelenggu oleh dosa. Nah, untuk menjelaskan ini, maka kita akan melihat kisah dari Kain. Tuhan mengingatkan Kain demikian, dosa sudah mengintip di depan pintu. Terjemahan baru, dosa sudah mengintai seperti seekor harimau yang mengintai mangsanya. Tapi saya ingin tetap memakai kata mengintip karena ada kata di depan pintu atau di ambang pintu. Nah, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk memperagakan sedikit gitu ya. Biasanya kalau seandainya garis ini adalah ambang pintu gitu kan. Maka dosa itu akan mengintip begini di ambang pintu ya. Kain ada di dalam, dosa sudah mengintip. Nah, yang menarik kata dosa mengintip ternyata memakai dua bentuk yang berbeda. Kata dosanya sendiri itu memakai bentuk feminim. Sedangkan kata mengintip memakai bentuk maskulin. Jadi di dalam bagian ini ketika firman Tuhan mengatakan dosa sudah mengintip, maka ada perpaduan antara yang feminim dengan yang maskulin. Seolah-olah seperti ini Bapak Ibu sekalian, dosa yang mengintip di balik pintu itu maskulin. Tetapi yang ditampilkan di depan pintu itu sesuatu yang menarik, sesuatu yang menggoda, sesuatu yang manis. Dosa tidak akan datang kepada kita dengan sesuatu yang besar dan menakutkan, pasti kita lari. Tetapi dosa akan selalu datang dengan sesuatu yang feminim, sesuatu yang menarik, sesuatu yang manis, maksudnya supaya orang itu datang kepadanya. Tetapi di balik sesuatu yang manis itu ada sesuatu yang mengintip, yang maskulin, yang badannya begitu kuat. Sehingga kalau orang datang kepada yang manis itu, maka dosa akan membelenggu, menangkap kita dan kita sulit sekali untuk lepas. Nah, yang manis, yang menarik ini, tadi yang saya katakan, itu berkaitan dengan keinginan. Nah, sekarang mari kita bersama-sama memikirkan tentang Kain. Ketika Tuhan mengatakan, Kain, dosa sudah mengintip di depan pintu, maka itu kita harus memulai kisah ini ketika Kain masih di dalam. Pada waktu dia masih mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Kain mempersembahkan kepada Tuhan karena dia petani. Maka dia mempersembahkan hasil pertanian. Sedangkan Habel karena dia peternak, maka dia mempersembahkan domba dan lemak-lemaknya. Nah, ketika membahas ini, Kain ditolak oleh Tuhan, kita tahu, tidak diindahkan. Sedangkan Habel diindahkan oleh Tuhan. Kenapa? Ada dua versi, Bapak Ibu sekalian. Versi yang pertama, beberapa penafsir dari dulu, Bapak Ibu mengatakan bahwa karena Kain itu tidak mempersembahkan kambing domba, persembahan itu harus ada darah yang tercurah. Tapi kan orang bertanya, tapi kan Kain petani, ya bisa aja jual pertaniannya lalu membeli domba. Karena harus ada darah yang tercurah itu prinsip persembahan. Maka itu sebabnya kenapa persembahan Kain tidak diterima. Tetapi pandangan kedua, salah satu hal yang juga dibahas oleh Tim Keller dari buku yang menjadi acuan masalah kita ini, dikatakan di sana bahwa persembahan itu dari bahasa aslinya tidak menunjuk kepada persembahan keselamatan, tetapi kepada persembahan syukur. Jadi tidak harus ada darah yang tercurah. Tapi yang namanya persembahan syukur itu harus yang terbaik. Dan kata Ibrani yang dipakai untuk persembahan Kain itu tidak menunjuk kepada persembahan yang terbaik. Itu tidak menunjuk kepada persembahan hasil panen pertama yang terbaik. Tidak menunjuk ke sana. Tapi itu justru menunjuk kepada persembahan yang sembarangan. Apa adanya, betul kan? Maksudnya tidak terlalu dipikirkan yang terbaik. Itu yang dipersembahkan oleh Kain. Sehingga itu yang tidak diindahkan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita mundur lagi selangkah sebelum dari persembahan, Tuhan sudah mengatakan, Kain, hatimu jahat, hatimu tidak baik. Artinya itu menunjuk kepada hati Kain sebelum dia memberikan persembahan. Kain memang dari awal tidak mau memberikan persembahan yang terbaik. Nah, berkaitan Bapak Ibu sekalian dengan tema kita hari ini dan juga berkaitan dengan batu kita, ego. Keinginan Kain itu berkaitan dengan ego. Egonya mengatakan bahwa saya harus mengontrol diri saya sendiri. Saya tidak bisa dikontrol oleh orang lain termasuk oleh Tuhan. Jadi untuk masalah persembahan, maka ego Kain mengatakan persembahan itu seharusnya Tuhan yang mengikuti aturan saya. Bukan saya mengikuti aturan Tuhan. Egonya di situ berbicara. Sehingga itulah yang membuat dia tidak memberikan persembahan seperti yang Tuhan mau. Dia tidak memberikan persembahan seperti yang Tuhan kehendaki. Tetapi seperti yang dirinya sendiri kehendaki. Kain punya masalah, keinginan, egonya. Dia ingin mengontrol diri sendiri. Dia ingin menganggap dirinya itu paling benar. Sehingga dia meminta Tuhan yang harus menyesuaikan diri dengan dia. Bukan dia yang menyesuaikan diri dengan Tuhan. Egonya mulai berbicara. Dan ketika Tuhan tegur egonya itu, di sana dikatakan, Kain mukanya muram, hatinya panas. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, orang yang berdosa, seperti itulah cirinya. Ketika dia ditegur, dia tidak suka. Hatinya panas, mukanya muram. Dosa ditutupi dengan dosa. Maka mulailah dia memikirkan hal yang lain. Memikirkan hal yang lain, apa yang dia pikirkan? Dia mulai pikirkan. Ini masalah utamanya itu ada di si Habel. Masalah utamanya ada di adik saya. Kalau tidak ada, ini nggak ada di Alkitab, ini nggak ada di Alkitab. Ini kalau kita bayangkan, gitu kan. Kalau tidak ada Habel, maka persembahan saya pasti diterima oleh Tuhan dong, nggak ada perbandingan. Habel sih memberikan yang terbaik. Itu kan, Bapak Ibu sekalian, kalau dulu zaman kita upacara, yang cowok-cowok khususnya, gitu kan. Kalau kita tidak bawa topi, ada satu yang jagoan di kelas tidak bawa topi, maka semuanya harus nggak bawa, harus copot topinya, bukan? Karena orang-orang menganggap kamu harus sama dengan saya. Habel menyalah, kalau ada orang yang bawa topi dia disalahkan. Kamu tidak setia kawan, begitu kan? Nah, Kain berpikir demikian. Kalau seandainya Habel memberikan tidak yang bukan yang terbaik, maka harusnya sama. Gara-gara Habel yang terbaik, maka saya menjadi tidak terbaik. Maka Tuhan tidak mengindahkan. Jadi masalahnya di mana? Habel. Solusinya apa? Habel harus dibunuh. Dari bagian ini, Bapak Ibu sekalian, kita boleh bisa bercermin terhadap diri kita sebenarnya. Bahwa pada waktu kita berdosa, lalu kita ditegur, sama semua kita gak suka ditegur. Dan pada waktu kita ditegur, kita punya banyak alasan untuk membenarkan diri. Dan kalau itu terjadi, maka itu ego. Dan selain kita mencoba untuk membenarkan diri, kita juga mencoba untuk menyalahkan orang lain. Maka biasanya pada waktu kita ditegur, kita akan menembak ke segala arah. Dia yang salah, kamu yang salah, dia yang salah, lingkungan ini salah, gereja ini salah, bahkan Tuhan salah, saya yang benar. Itu ego. Kain merasa berhak untuk mengatur dirinya sendiri. Kain merasa berhak bahwa dirinya itu benar dan yang lain salah, Habel salah. Maka solusinya langsung di ayat itu berpindah. Kain mengajak Habel ke ladang. Lalu dibunuhlah Habel di sana. Tanpa dia sadari, sebenarnya dosa yang menunjukkan manis ini berkata kepada si Kain. Betul Kain, kamu anak sulung. Harusnya kamu yang dihargai.
Betul Kain, perbuatanmu itu benar. Masa Tuhan maunya yang terbaik? Ya persembahannya yang namanya persembahan, ya terserah kamu. Betul Kain. Godaan dosa menyentuh keinginan Kain. Ego untuk mengatur dirinya sendiri. Ego untuk merasa diri benar. Ego untuk mengontrol dirinya sendiri. Seorang psikolog namanya Carl Jung. Dia mengatakan demikian. Yang namanya ambang, pintu itu. Itu adalah pertemuan antara ego kita yang ada di atas, di permukaan, dengan ego yang ada di bawah sadar. Jadi, Kain itu sebenarnya di bawah sadarnya punya banyak ego, rasa marah, iri hati kepada Habel. Dia merasa dirinya berhak, dia merasa dirinya benar, itu ada di bawah permukaan. Jadi sebenarnya pada waktu Kain ini ada di sini memulai dengan egonya, maka si dosa ini sebenarnya sedang menarik Kain. Menarik terus. Memberikan karpet merah. Supaya Kain berjalan terus menuju godaan. Bukan hanya dia ditarik terus kepada dosa. Tetapi di bawah permukaan yang ada ego yang ada di bawah permukaannya. Ditarik terus supaya semakin ke atas, semakin ke atas, semakin ke atas. Ketika ego yang di bawah permukaan semakin ke atas dan muncul. Meledaklah Kain. Dia melakukan dosa pembunuhan. Di situ Kain sebenarnya sudah jauh dari kebenaran. Kalau kebenaran ada di sana, Kain perlahan-lahan. Dan dia masuk lebih jauh, lebih jauh, lebih jauh sampai pada pembunuhan. Dan memang sangat disayangkan Bapak Ibu sekalian. Ketika Kain membunuh Habel, Tuhan menegur sekali lagi. Di mana adikmu? Tapi Kain tetap mengeraskan hati. Dia justru berkata kepada Tuhan, Tuhan, emangnya saya penjaga adik saya. Nah Bapak Ibu saya yang menarik adalah perkataan Tuhan yang mengatakan Kain dosa sudah mengintip di depan pintu. Apakah mukamu tidak berseri jika engkau berbuat baik? Itu bentuk tanya. Sama dengan perkataan Tuhan, di manakah adikmu? Itu adalah gaya bahasa dari sastra Ibrani. Yang sebenarnya pertanyaan yang tidak perlu jawaban. Tapi pertanyaan yang mengajak si orang yang ditanya untuk bercermin. Kamu ada posisi di mana? Sama seperti ketika Adam dan Hawa bersembunyi. Lalu Tuhan berjalan-jalan di taman. Lalu Tuhan ngomong apa? Adam, Hawa, di manakah dirimu? Tuhan kan Tuhan Maha Tahu. Seharusnya Tuhan tahu mereka bersembunyi. Tapi kenapa Tuhan bertanya? Itu gaya bahasa. Gaya bahasa yang tidak perlu jawaban. Tapi gaya bahasa yang dipakai untuk bertanya sebenarnya ingin Tuhan ingin tunjukkan. Adam dan Hawa, kamu sudah berada di posisi yang berdosa. Kamu sudah melanggar titahku. Itu gaya bahasanya. Jadi ketika Tuhan bertanya kepada Kain, apakah mukamu itu tidak berseri? Sama di manakah adikmu? Itu adalah gaya bahasa yang sama, yang tidak butuh jawaban. Tapi gaya bahasa ingin menunjukkan, ketika di sini Tuhan berbicara kepada Kain, Tuhan ingin menunjukkan, Kain, kamu sudah bergeser sedikit loh dari kebenaran. Tapi di sana Tuhan berbicara, di manakah adikmu? Seolah-olah Tuhan ingin berkata jauh lebih keras, di sana mungkin lebih lembut. Jauh lebih keras dengan mengatakan, Kain, kamu sudah jauh dariku. Kamu sudah jauh dari kebenaran. Itulah yang Tuhan katakan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, dari kisah Kain ini kita belajar bahwa yang namanya ketika kita berdosa, itu selalu dimulai dari hal yang kecil, Bapak, Ibu, sekalian. Seorang penjahat kelas kakap, pejudi kelas kakap, pasti mulainya dari judi kecil-kecil, tanpa bayaran. Ayo main, tanpa bayaran. Gitu kan? Tapi mulai bayarannya 100 ribu. Lama-lama makin besar. Seorang pencandu narkoba pasti tidak langsung menjadi seorang pencandu. Mulai dari yang kecil, mungkin mulai dari rokok. Mungkin mulai dari coba-coba. Nah, ketika dia coba-coba, maka si dosa ini akan ngomong. Nggak apa-apa. Apalagi kamu lakukannya sendirian. Nggak ada orang yang tahu. Nggak apa-apa. Semua orang juga melakukan yang sama. Nggak apa-apa, namanya anak muda. Lakukanlah sesuka hatimu. Nggak apa-apa. Toh nanti hari Minggu ada pengakuan dosa. Dosa sekecil itu mah gampang buat Tuhan. Nah ketika kita ngomong, gak apa-apa. Kita mulai bergeser sedikit. Dan itu sebenarnya karpet merah sedang disiapkan untuk kita. Dan iblis mau kita mengikuti keinginannya terus menjauh-menjauh dari karpet merah. Iblis mengatakan, kamu berhak kok atas hidupmu sendiri. Kamu berhak kok mengatur segala sesuatu. Dan tanpa kita sadari, kita sudah jauh. Bapak, Ibu, dan saudara, itulah dosa. Dosa memulai dari lembut sampai kepada yang kuat. Dosa itu aktif mengejar kita. Dosa itu punya kekuatan. Sehingga kita tidak bisa untuk menahan godaan dosa itu. Dosa punya kekuatan. Dan pada waktu kita sudah dibelenggu, kita akan semakin sulit sekali untuk melepaskan. Tetapi yang puji Tuhan, kasih Tuhan itu selalu berbicara kepada kita. Mulai daripada waktu kita bergeser sedikit, di situ kasih Tuhan sudah mengatakan, kamu pulang, kamu pulang. Dan sampai ketika Kain bahkan sudah membunuh, Tuhan tetap mengatakan yang sama, jauh lebih keras. Kamu pulang Kain, kamu pulang. Kasih Tuhan tetap akan mengejar kita terus. Supaya apa? Kita balik kepada garis lurus. Kalau walaupun kita sudah jauh, balik pada garis lurus. Jadi itulah kasih Tuhan. Kekuatan kasih Tuhan, kekuatan cinta Tuhan di situ. Dosa memang punya kekuatan untuk menjauhkan kita. Tapi kasih Tuhan punya kekuatan untuk membuat kita dekat. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang kita bisa pelajari adalah seperti yang dikatakan Mazmur 95 ayat 7 dan 8 yang bunyi demikian. Pada hari sekiranya kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu seperti di Meriba. Artinya kalau kita dengar suara Tuhan, walaupun suaranya lembut ataupun suara yang keras, maka itu saatnya untuk balik. Balik, tandanya Tuhan masih mengasihi. Saya ingin ditutup dengan sebuah cerita. Pada waktu saya masih kuliah, biasanya kuliah nanti jam 6 makan malam. Udah makan malam itu biasanya doa malam. Tiap hari seperti itu. Suatu kali saya bersama dengan teman-teman tidak mau makan malam di dapur. Pengennya di depan sekolah. Depan sekolah itu ada nasi goreng, bihun kuah, dan itu langganan kami. Maka waktu itu kami tidak makan malam di dapur, kami pergi keluar. Biasanya waktu keburu, pergi keluar, makan, balik, ikut doa. Nggak terlambat. Tapi entah kenapa hari itu, si penjualnya lama sekali. Lama sekali. Cuma kan kalau kita balik ke dapur, makanan sudah habis nanti. Ya sudah, tetap di situ kami sepakat. Okelah, malam ini kami tidak ikut doa. Kami tidak ikut doa, makan. Setelah selesai makan, kami balik ke kampus. Doa baru selesai, teman-teman turun. Ternyata malam itu bukan hanya saya yang keluar, banyak sekali yang keluar. Dari setiap angkatan yang keluar, Bapak asramanya lihat di kebaktian doa, mana orang-orang ini? Dia panggil semua wakil angkatan, catat siapa yang gak datang. Betul kan? Maka dicatatlah semua yang gak datang. Kebetulan di angkatan saya yang nyatat Besti. Jadi nama saya gak dicatat. Nama saya gak dicatat. Dikasihlah gitu kan. Bapak asramanya curiga. Saya gak lihat Rian. Tapi kenapa namanya gak ada di sini. Dia curiga. Gitu kan. Lalu dia cari. Ketemu dengan teman saya. Nah pada waktu saya pulang. Ada teman saya datang. Gila lu Rian. Banyak yang gak datang. Kamu dicari oleh bapak asrama. Begitu kan. Ya udah, saya udah memang salah begitu kan. Ya sudahlah, mau dipanggil. Ternyata ketika si bapak asrama ini mencari saya, dia ketemu dengan seorang teman, lalu ngomong gini, kamu lihat Rian enggak? Kebetulan yang ditanya, teman saya yang tadi ketemu. Jadi teman saya ngomong, lihat pak barusan, gitu kan. Jadi alam itu, saya lolos dari hukuman. Gitu kan? Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang saya sampaikan di sini maksud saya adalah gini. Ketika saya lolos dari hukuman, pasti itu bukan sesuatu yang perlu dibanggakan. Pasti itu kenangan, ya lucu sih kenangannya, gitu kan. Tapi itu bukan sesuatu yang wah saya hebat, tidak. Tapi itulah contoh yang saya ingin berikan, bahwa sebenarnya saat itu kalau kita mengacu ke sini, Tuhan sedang ngomong ke sini, Rian kamu salah, kamu tidak ikut doa, kamu salah. Sekarang, saved by the bell, saya diselamatkan oleh lonceng, jadi gak dihukum, gitu kan. Kamu salah, lain kali jangan diurangi ya. Bapak ibu sekalian, Tuhan kadang-kadang ngomong lembut seperti itu bukan pada kita. Pada waktu kita mulai bergeser sedikit, Tuhan ngomong, kamu salah. Dia berbisik lembut, kamu salah. Pada waktu Tuhan berbicara, harusnya kita balik. Tapi pada waktu kita mengeraskan hati, percayalah kita akan menggeser terus sampai jauh. Tapi walaupun kita bergeser sampai jauh, Tuhan tetap akan berbicara lebih keras. Kamu salah. Kalau Tuhan sudah berbicara itu, firman Tuhan katakan, jangan keraskan hatimu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya tidak tahu kita ada di garis mana. Apakah saat ini kita sudah bergeser sedikit, atau kita sudah jauh. Tapi mau sedikit ataupun jauh, di karpet merah yang sudah digelar, kalau Tuhan masih bicara, entah lewat khotbah, entah lewat lagu, entah pada waktu kita baca Alkitab, entah lewat apapun Tuhan berbicara kepada kita dan Tuhan katakan, balik. Maka baliklah. Itu tandanya Tuhan masih mengasihi kita. Kasihnya, cintanya masih mengejar kita. Supaya kita kembali kepada kebenaran. Tuhan mengasihi dengan mengatakan, balik. Ayo balik. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah belajar dari Kain. Bagaimana hidupnya digeser sedikit demi sedikit. Egonya terus diberi makan oleh si pendosa. Sehingga akhirnya dia semakin jauh daripada Tuhan. Tapi kami melihat bagaimana Tuhan tetap mengasihi Kain. Sampai di waktu titik di mana dia jauh dari Tuhan dan membunuh adiknya Habil. Tuhan masih mau berbicara kepada Kain meminta dia untuk balik. Itu karena Tuhan mengasihi Kain. Tuhan, Kain adalah gambaran diri kami. Kami seringkali menjauh dari Tuhan mulai dari pergeseran yang kecil. Dan sampai kepada pergeseran yang sangat jauh. Tetapi kami percaya bahwa setiap langkah kami ketika Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami. Tuhan menunjukkan kasihnya kepada kami dengan mengatakan kamu balik, kamu balik. Dan biarlah kami belajar seperti Mazmur 95 mengatakan. Kalau Tuhan masih berbicara kepada kami, biarlah kami tidak mengeraskan hati. Kami balik, kami mau balik. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.